Şalıda xəbərçimiz Qafiyulla Qaziz infeksiya açıqlanan kişilər ilk 5 yıllarına yaşasa, hazır onların bir neçə dəstə yıldan artıq ömür keçirəcəyini aytdı. Şalıda 17 yıl spit avruğu bilən çirləuşi kişi hesabka alınğan.
Əlbəttə, viş infeksiya bilən avruşlarının zor köpçülüğü məxsus darular kullanıp, özlərinin ömürlərin uzağıraq yaşavların bir qədər artdıralar. Şalıda 90-cı yıllar ortalarında spit bilen avruşlar 3-5 yıl yaşasalar, hazır 12-15 yıl yaşavuşlar gadati kurnuşka kirib bara. Mının sebepleri ne de? Şehirde bugün viş infeksiyeli nişe kişi tırkılgan. Kupması türmede utra. Bir avruğa nişe sumlaq darular tutula. Şallı fakişeleri mınday avrular sanın arttıruğa yığıntı yasarga mümkün mü? Şuşu sıraularını biz Şallı spit uzagi baş tabibi Galimjan Zaripovqa yolladık hem minamandı cevaplar aldık.
Kızganışka karşı bugün künde Rusya'da viş infeksiyalar sonra yıldan yıllar arta. Mine bugün de biz 600 min kişiye viş infeksiyası diagnozu koyulgan. Tataristan'da bu sifra 12 minden ütüp gitti. Ölüşler sonra eytiridek pratsatka karaganda kimigen kibik. 10% bizning endi bugungi kunda o'lganlar viş infeksiyalarining chunki epidemiya shallada boshlangan edi. 1999 yilda, 2000 yilda, 2001 yillarda bizda epidemiya bo'lib oldi. U vaqtlarda ularning 10-12 yil umrlari o'tgan. Bular barisida narkomanlar edi u vaqtda. Alar endi kimlar vaqtinda to'xtamagan, vaqtinda lishini darvlar olmagan, alar qizg'anishga qarshi o'lularini davom etalar. Bugun endi bizning 256 kishi biz viş infeksiyadan darvlar ala. Bularının ömürlerini biz uzayta alabız. Eğer de indiler şınçınla bile darular alırga tülüler iken, onların ömürleri bugün 12 yıl, 15 yılga kadar yaşayanları var. Mine bizim bir bravo biz indi 17 yıl viş infeksiyeli kiliş, 10 yıl indi darular ala hem yaşay. Biz hani dağın da bir 10-15 yıl yaşar deyip ümitlenemiz.
Mine şınlap beni siz biraz aytıp gittiniz. Galimler mine avru kişinin indi ömürün uzayta yollarını taptılar şekilde. Mana hazır şu avru epidemiyadan endi kronik şerge aylandı degen sözler de var. Bu kupmaga dürüst.
Şundan da bizim tıp buruşumuz bugün künde şu avrularını kronik formaga köçürü. Bu kronik virüsü nasitilsi bu bulayında ruşa etken vakitte derecesine jitkiru. Hem alarga mine kimlerin sıdıştırı klitkları 200'den 350'den kim iken. Virüsün nagruzkları 100 minden artık iken biz alırga indi daruları birebiz. Bugün künde darular 30'dan artık türlü darular var. Aların türlü formuları var. Künne iki tap kırgına şatırganları. Bunların ömürlerin şınlığından dağın 10 yılga, 20 yılga, 30 yılga kadar uzaytırga bugün tulusunca mümkünlükler var.
Galimjan efendi, müne indi bir viş, spit, avru bilen avruşunun bir günün əzrek tasvirlap birsəgiz idi. Onlar müne gününü nersi aşarga deyişler, hem indi nişe tapkır, nindi darular kullanalar.
Şundan da biz aşağıların şuluk, barlıq selamet kişiler kübükte künne iş tapkır, Kireyken 4 tapkırda şargatı işler. Eğer de indiler selamet turmuş alıp baralar iken, darular bugün günde 2-3 türlü darular. Biz bire biz indi kim digende 2-3 türlü darular bırgatı iş. İrten öbürer tabletke, keş birer tabletke. Bugün günde sağat sayın iş yatırgan darular tügül. Var tek müne şu künne 2 tapkır işseler, şularalığa jiterlik.
Şu darularını akşağı köçürgende ol kup mu, müne bir ayıga deyip aytkanda bir avruğunu tutuğa, daru bilen tatmin etuğa kup mu akşağı tutula devlet tarafından?
Kızganışka karşı bu darular köbüsü şitillerden kireler, şuna göre darular bugün günde kıymet. Ortaşa alganda her bir avruğa yılına 300 milyondan 500 milyona kadar darular verildi. 300 milyondan 500 milyon sumga kadar rubl. Rubl bulayında sumga kadar darular verildi.
Siz müne Rusya kuleminde, Tataristan kulemindeki viş spit bilen avruşların sonunda bir kadar etip gittiniz. Müne Şallı'da neçe kişi spit bilen avruy?
Bugün günde bizde isep tatırışlar sonu 1700'den artıp gitti. Kızganışka karşı bularının indi 200'den artıp ölüp kaldılar. Көпмелер 300-дан артык төрмөлөрдө отура. Бүгүнкү күндө шаарда жашап, бизде диспансерни эсепте тургандар саны 1002 киши. Ошо 1002 кишинин 256-сы өмүрлөрүн азайтуу үчүн өзлөрүнө вирусларга каршы болгон дарылар алалар. Алардын дагы ошо 256-нын дагы 98-и гепатит С Дәвалау буенча дагын дарулар да алалар.
Менә шушы инде авыруларның бер өлеше төрмәләрдә утыра дип әйттегез инде. Менә калганнары ниндирәк өлкәләрдә эшлиләр, укыйлар.
Бүген көндә әйтәләбез, кем кайда эшләгән шул ук эшендә дәвам итә. Алар арасында медработниклар да булырга мөмкин, шулай ук правоохранительный органнарда, шул ук вакытта укытучылар да булырга мөмкин. Кем кайда эшләгән, шулай эшендә дәвам итә. Бернинди дигән аларга шикле куелмаган. Чөнки без беләбез, бары тик авыру кешенең каны башка кешенең канына кушылганда гына ул йоктырырга мөмкин. Шуңа күрә барлык больницаларда, барлык поликлиникаларда безнең төп бурычыбыз бер тапкыр гына куллана торган шприцлар куллану, бер тапкыр гына куллана торган инструментлар куллану, кайда кешенең каны катнаша. Безнең өчен һәр авыру белән ул виш инфекцияле түгелме, һәр авыру белән эшләгәндә дә без ул потенциальный виш инфекция белән кеше белән эшләгән кебек эшләргә тырышабыз.
Менә сез төрмәләрдә буласызмы? Шушы виш авырулы кешеләрнең төрмәдәге тотылу шартлары ниндирәк? Аның белән танышма.
Безнең бүгенге көндә Чаллы шәһәре генә түгел, 8 район, күрше 8 күрше район безгә беркетелгән. Шул ук вакытта 5 төрмә, 5 колония. Бу инде Нижнекамскийның 1-нче һәм 4-нче колониялары, Менделеевский 10-нче колония һәм безнең Минзелә төрмәсе, безнең Мамадышның поселениесе бар. Болар барса безгә беркетелгән, без инде еш айга бер тапкыр анда чыгып торабыз, аларның хәлен белеп торабыз, алар безгә үзләре отчетлар белән килеп торгандагы медработниклар. Аларның хәлләре дә бүгенге көндә начардан түгел, ашаулары җитәрлек. Алар арасында да әгәр дә индаларның сыдычтыры кредитлары 350-дән түбән, вирус нагрузкалары 100 меңнән артык икән, алар барса да антиретровирусны терапия, шушы вирусларга каршы даруларны алалар. И без аларны һәр вакыт күзәтеп торабыз.
Менә Чаллыдагы фахишәләр саны инде җитәрлек дип әйтәләр. Менә шушы фахишәләрнең тоткан өлеше шушы СПИД авыруында ниндирәк?
Бүген инде без менә 15 ел минем монда эшләү дәрәҗәсендә без инде шушы фахишәләрне гел күзәтеп торабыз. Алар бездә исәптә торалар. Мин әйтер идем, фахишәләр арасында виш инфекция йоктырган кешеләр саны башкаларга караганда күпкә кимрәк, чөнки алар саклану чараларын яхшы беләләр. Һәр фахишәнең сумкасында ким дигәндә 5-6 төрле презерватив һәм башка саклану чаралары һәр вакытта аларда бар. Алар бүген инде үзләре психологлар кебек. Әгәр дә инде алар наркоманкалар түгел икән, әгәр дә шул фахишә юлында гына йөриләр икән, наркоманка булмыйча, алар бөтен саклану чараларында кулланалар. Алар арасында виш инфекция төрләр саны елдан-ел кимеп бара.
Чаллыдагы виш инфекция авыруы белән бәйле вазгыятькә аңлатманы шәһәрнең СПИД үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов бирде.
Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газизны ишеттек.